Päivän evankeliumi on kirjoitettuna Matteuksen evankeliumin ensimmäiseen lukuun, alkaa jakeesta 18 ja päätyen jakeeseen 24. Nousemme kuulemaan Jumalan sanaa. Jeesuksen Kristuksen syntymä tapahtui näin. Maria, Jeesuksen äiti, oli kihlattu Joosefille. Ennen kuin heidän liittonsa oli vahvistettu, kävi ilmi, että Maria Pyhän Hengen vaikutuksesta oli raskaana. Joosef oli lakia kunnioittava mies, mutta ei halunnut häpäistä kihlattuaan julkisesti. Hän aikoi purkaa avioliittosopimuksen kaikessa hiljaisuudessa. Kun Joosef ajatteli tätä, hänelle ilmestyi yöllä unessa Herran enkeli, joka sanoi: Joosef, Davidin poika, älä pelkää ottaa Mariaa vaimoksesi. Se, mikä hänessä on siinnyt, on lähtöisin Pyhästä Hengestä. Hän synnyttää pojan, ja sinun tulee antaa pojalle nimeksi Jeesus, sillä hän pelastaa kansansa sen synneistä. Tämä kaikki tapahtui, jotta kävisi toteen, mitä Herra on profeetan suulla ilmoittanut. Katso, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan, ja hänelle annetaan nimeksi Immanuel. Se merkitsee, Jumala on meidän kanssamme. Unesta herättyä Joosef teki niin kuin Herran enkeli oli käskenyt ja otti Marian vaimokseen. Meidän tuttu ja turvallinen jouluevankeliumi on se Luukkaan evankeliumin toisen luvun alku, joka lähtee liikkeelle siitä, kuinka siihen aikaan antoi keisari Augustus käskyn, että koko valtakunnassa oli toimitettava verollepano. Minun ikäiseni ja vanhempi väki muistaa sen paremmin vanhan kirkkoraamatun mukaisena. Ja tapahtui niinä päivinä, että keisari Augustukselta kävi käsky, että kaikki maailma oli verolle pantava. Okei, käy vieläkin kylmät väreet selässä, kun kuulee nuo sanat. Uudessa testamentissa on kuitenkin toinenkin jouluevankeliumi, nimittäin jouluevankeliumi Matteuksen mukaan, ja sen alku luetaan aina joka vuosi näin neljännen adventtisunnuntain evankeliumitekstinä. Kuulimme sen äsken. Muita joulun tapahtumien kuvauksia ei Uuteen testamenttiin sitten sisällykään, vain nämä kaksi. Niiden tapahtumat on syöpyneet aika lailla tarkkaan ihmisten mieliin, ja voisi sanoa, että ainakin valtaosa suomalaisista muistaa ne aika hyvin ulkoa. Jos pitäisi ruutuvihkoa kirjoittaa, että mitä siinä joulun tapahtumissa tapahtuukaan, niin aika hyvin varmaan tulisivat sinne vihkoon. Eilenkin on monien koulujen joulujuhlissa esitetty seimikuvailma, ja tuhannet lapset on esittäneet siinä osaansa, kuka Joosefina, kuka Mariana, kuka paimenena tai enkelinä tai Itämaan tietäjänä. Varmaan joidenkin osaksi on tullut sitten esittää lammasta tai härkää tai aasiakin. Näihin joulun tapahtumiin sisältyy varmaan niin kuin useimpien meidän mielissä semmoista erityistä romanttista hohtoa. Enkelien loistoja, kirkkaus ja lauluja, tallin hämärä lyhtyineen ja Itämaan tietäjien kruunuissa hohtava kulta ja viitoissa ehkuvat värit. Ja on totta kai on ihan hienoa ja hyvä niin kuin muistella kaikkea sitä kaunista ja ihmeellistä, mitä vapahtajan syntymään sisältyi. Jeesuksen syntymä on meille ilon juhla. Jumalan suunnattoman lahjan ja pelastuksen juhla. Joulurauhan julistuksessakin käsketään sitä asian kuuluvalla hartaudella viettämään. Mutta kun katsotaan tarkemmin evankeliumeja, niin molemmat evankeliumit pitää piirtää meidän eteemme kuitenkin paljon karumman, yksinkertaisemman ja paljon arkisemman kuvan tapahtumista kuin nämä kauniit joulunäytelmät ja seimiasetelmat. Kaiken sen tapahtumiin liittyvän jännityksen ja poikkeuksellisen tähden, enkelien, muiden ihmeiden takaa evankeliumi paljastaa selvästi, että Jeesus syntyi tavalliseen perheeseen, oikeastaan aika köyhään perheeseen. He oli tosiaan tavallista työtä tekevää väkeä. He matkustivat arkisesti. He ei voineet arvovallallaan tai rahoillaan tai asemallaan saada Jeesukselle parempaa syntymäpaikkaa, vaan joutuivat tyytymään tämmöiseen hätämajoitukseen ja hätävuoteeseen ja kaikin tavoin yksinkertaisiin olosuhteisiin. Luukkaan evankeliumin toisen luvun jae 23 kertoo, että esikoisen syntymästä säädetyn karitsauhrin sijasta Joosef ja Maria joutuivat köyhinä tuomaan temppeliin paljon vaatimattomamman uhrin, vain kaksi metsäkyyhkysen poikasta. Toisellakin tavalla Jeesuksen syntymä oli arkinen ja jotenkin ehkä meidänkin elämästämme muistuttava tapahtuma. Ja tämä piirtyy esiin erityisesti tästä Matteuksen evankeliumista, tästä meidän päivän evankeliumista. Ja se voisi oikeastaan, jos pitää yhteen sanaan tiivistää, niin se voisi tiivistää sanan huoli. Jeesus syntyi huolten keskelle. Ensimmäinen joulu oli huolten ja ahdistuksen ja levottomuuden aihe niille ihmisille, jotka oli tapahtumien keskiössä. Me olemme jälkiviisaita. Me tunnemme koko tarinan juonen. Itse asiassa meille on Raamatussa paljastettu koko pelastushistoria sieltä seimestä ristin kautta taivaan valtaistuimelle ja viimeiseen tuomioon asti. Mutta Marialle ja Joosefille se tilanne näyttäytyi tietenkin ihan toisena. Me muistamme seimikuvaelmassa idyllisen nuoren parin matkaamassa kohti Betlehemin kaupunkia tai kumartuneena seimen yli ihailemaan kaunista vastasyntynyttä. Todellisuus oli jälleen paljon, paljon vakavampi ja vähemmän idyllinen. Päivä evankeliumi kertoo, että matka Betlehemiin oli jäädä tekemättä. Kun Joosefille selvisi, että hänen kihlattunsa oli raskaana, hän päätti hylätä tämän. Evankeliumi tosin paljastaa samalla, että Joosef oli kuitenkin hyvä ja lempeä mies. Huonompi mies olisi nostanut asiassa ison äläkän, mikä olisi merkinnyt Marialle ensinnäkin väistämättä suunnatonta häpeää, mutta sen lisäksi myös todellista hengenvaaraa, vaikkei Mooseksen lain kivittämissäädöksiä tuolloin enää johdonmukaisesti noudatettukaan. Mutta ei Joosef toisaalta myöskään halunnut aloittaa avioelämää jo lähtöruudussa uskottoman morsiammen kanssa. Ja evankeliumin sanojen mukaan Joosef ei halunnut häpäistä kihlattuaan julkisesti. Hän aikoi purkaa avioliittosopimuksen kaikessa hiljaisuudessa. Kihlatut oli jo oikeudellisesti käytännössä niin kuin aviopuolisoja keskenään. Kihlaus oli sitova. Ja kihlauksen purkaminenkin oli virallinen toimi, joka edellytti todistajien läsnä ollessa annettua erokirjaa. Ja Joosefin ratkaisu oli tämmöinen kaikessa hiljaisuudessa, eli käytännössä kahden todistajan läsnä ollessa tapahtuva hylkääminen. No ei sekään olisi ollut tietenkään Marialle mikään ongelmaton ratkaisu. Hän päätyisi hylätyksi aviottomaksi äidiksi vanhempiensa nurkkiin. Paljon oli siis ilmassa huolta ennen ensimmäistä joulua. Hylätyksi tulemisen pelkoa, häpeän pelkoa, petetyksi tulemisen pelkoa, hämmennystä tapahtumista, jotka ylitti käsityskyvyn ja rikkoivat kaikkia sitä vastaan, mitä elämästä oli opittu. Neitsyt ei voi tulla raskaaksi. Jos ahdistus ja huoli täyttivät Joosefin ajatukset, ei helpompaa tainnut olla Marjallakaan. Hän tiesi toki alusta asti, että se mitä tapahtui oli Jumalasta. Mutta kun teinityttö on yksinään raskaana, häpeän ja hylkäämisen uhkan edessä, ei elämä taida olla mitenkään erityisen helppoa. No ennen kuin Joosef ehti hylätä Mariaa, hän koki vanhatestamentillisen kaimansa kohtalon. Hänkin sai nähdä taivaallisen unen. unen, joka muutti hänen elämänsä ja kohtalonsa. Joosef otettiin mukaan taivaalliseen salaisuuteen koskien tulevaa Messiasta pelastajaa. Poika, joka Marjasta Pyhän Hengen vaikutuksesta syntyy, on Jumalan poika, neitsestä syntynyt maailman pelastaja. Ja tätä salaisuutta päivän evankeliumi raottaa kahden nimen kautta. Molemmat jouluevankeliumit kertovat, että enkeli käski antaa tulevalle lapselle nimeksi Jeesus. Raamatun ajan ihmisille nimet oli usein enemmän kuin vain väline jonkun ihmisen tunnistamiseen. Nimet sisälsivät monesti tämmöisen tärkeän viestin. Ja nimi Jeesus viittaa Jumalan pelastavaan toimintaan ja tarkoittaa hebreaksi oikeastaan Herra, tai siis Jahve, on pelastus. Kirkkoraamattu antaa sille muodon Herra pelastaa. Evankeliumissa tämä ymmärrettiin kaikkein konkreettisimmalla mahdollisella tavalla. Eli että jumaluuden toinen persoona on Jeesuksessa ottanut ihmisen osan kantaakseen ja niin pelastaa ihmisen. Jumala itse tulee ja pelastaa meidät, kuten Jesajan kirjan luvun 35, jakeen 4, profetia lupaa. Eli lapsi, joka seimeen syntyy, on maailman pelastaja. Nimistä toinen, Immanuel, on otettu Jesajan kirjan 7. luvusta 14. jakeesta. Miksi tässä profetiassa ja miksi Matteuksen evankeliumissa sanotaan, että lapsen nimeksi tulee Immanuel? Eihän Messiaan nimeksi tullut Immanuel, vaan Jeesus. Emme tiedä, että kukaan olisi missään nimittänyt Jeesusta Immanueliksi. Menikö profetia näiltä osin pieleen? Evankelistalle tämä ei kuitenkaan näytä olevan ongelma. Immanuel on hänelle enemmän profeetallinen salaisuus kuin nimi. Immanuel merkitsee suomeksi, Jumala on meidän kanssamme. Ja päivä evankeliumissa se ymmärretään taas konkreettisimmalla mahdollisella tavalla. Syntyvä Messias ei ole vain hurskas Jumalan palvelija, hän on Jumala meidän kanssamme. Ihmiseksi tullut Jumalan poika, joka kulkee täällä meidän kanssamme, meidän rinnallamme. Vielä enkelin ilmoitus Joosefille paljastaa oikeastaan koko sen pelastushistorian ytimen. Tässä annetaan parilla lauseella tiivistetty kokonaiskuva Jumalan pelastustyöstä Kristuksessa. Kansan, samalla koko ihmiskunnan, perustava ongelma on synti. Tarvitaan joku, joka pelastaisi meidät synnistä, ja syntyvä poikalapsi on tämä pelastaja. Näin jakeessa 21. Hänen syntynsä ei ole aviorikoksessa, vaan on lähtöisin Pyhästä Hengestä, jakeessa 20. Ja nämä tapahtumat ovat Vanhan testamentin kirjoitusten täyttymys ja Jumalan suuri suunnitelma. Näin jakeessa 22 ja 23. No miten sopii yhteen nämä kaksi? Jeesuksen tämmöinen köyhä arkinen syntymä ja profetioiden suuret lupaukset Jumalan ihmiseksi tulon ihmeestä ja maailman pelastuksesta. Eikö tässä ole aika huutava ristiriita? Kyseessä on kuitenkin Jumalan pojan ja maailman pelastajan syntymä. Kuinka Jumala voikaan toimia näin hullusti? Me olemme tottuneet siihen, että asioiden arvo näkyy päälle päin. Kalliit autot erottaa vanhoista ja ruosteisista. Ministerit ja pääjohtajat erottaa tavallisista tallaajista tuulipuvuissaan. Kreivien linnat erottaa mummon mökeistä. Ja kaikkea tätä vastaan Jumala toimii koko ihmiskunnan historian tärkeimmällä hetkellä. Jeesus ei syntynyt kuninkaanlinnaa. Lähistöltä olisi löytynyt sellaisiakin. Kun hän syntyi, häntä ei puettu kultaa ja purppuraa. Jotkut toiset puettiin kultaa ja purppuraa samoihin aikoihin. Kun Jeesus syntyi, hän ei syntynyt ylipapin pojaksi temppelin mykistävien pylväikköjen keskelle. Kun meidän Herramme syntyi, hän tuli pukeutuneena pienimpään ja arkisimpaan muotoon, mitä ajatella saattaa. Hän tuli köyhien ihmisten vastasyntyneenä lapsena. Mikä voi olla suurempi vastakohta herraudelle ja vallalle? Köyhä vauva eläinten ruokinta-astiassa. Jumala tekee tässä aivan käsittämättömiä tekoja. Yleensä me ei edes huomata, miten hullua tämä kaikki on. Se hukkuu meiltä parituhatvuotisen perinteen tämmöiseen romanttiseen kuvaan ja kauniiseen seimiasetelmaan. Miten me voitaisiin saada silmiimme tämä tilanteen käsittämättömyys? Jos ajattelemme, että Jumalan poika olisi tullut ihmiseksi ja syntynyt pääkaupunkiseudun köyhimmän lähiön ränsistyneimpää vuokrataloa, lähes kalustamattomaan yksiöön ja nukkuisi siellä äitiyspakkauksen pahvilaatikkoon tehdyssä vuoteessa, niin saisimme jonkun kuvan siitä, miten köyheen vaatimaton oli Israelin kuninkaan saapuminen. Ei ihme, että tämä Jumalan käsittämätön rakkaus meni ohi niiltä tärkeiltä ja mahtavilta ihmisiltä, jotka on kaikkina aikoina tottuneet siihen, että ihmisen arvo näkyy päällepäin. Kuinka he olisivat voineet käsittää, että koko maailmankaikkeuden Herra ja pelastaja nukkuu viattoman lapsen unta vaatimattomassa tilapäivässängyssä. Mutta ne, joita Jumala on koskettanut sanallaan, olkoopa rikkaita tai köyhiä, ne tuntee Herransa ja vapahtajansa hänen köyhyytensä läpikin. Työtä puurtavat paimenet kedolla, rikkaat ja mahtavat tietäjät kaukana kotoansa, vanhukset Hanna ja Simeon temppelissä. He saavat nähdä Herran ja mennä kotiin Jumalan rauha sydämessään. Sen sijaan Herodes ja Jerusalemin mahtavat ja ylpeät ylipapit jäävät ilman ja jäävät sitten elämään viha sydämessään. Joosef ja Maria elivät siis ensimmäisen joulun odotuksen huolten keskellä. He eivät mitenkään voineet tajuta, että universumin luojan ja Herran huomio kohdistui heidän jokaiseen liikkeeseensä. He varmaan kuvittelivat olevansa yksin huolineen, neuvottomina, unohdettuina, ehkä jopa hylättyinä. Mutta joka hetki olivat pyhän Jumalan ja taivaan enkeleiden katseet keskittyneet heihin. Koko näkymätön maailma seurasi sitä suurta ihmettä, joka oli toteutumassa. Paljon samaa on myös meidän jouluun valmistautumisessamme. Paljon on huolta, epäilystä, pelkoakin. Niin paljon toiveita on kohdistunut edessä olevaan, että helposti pettymys täyttää mielen. Aika ja voimat eivät riitäkään kaiken sen tekemiseen, mitä sydän toivoisi. Lopputulos ei miellytä itseä tai läheisiä. Toisilla taas rahat eivät vaan yksinkertaisesti riitä kaiken sen antamiseen ja laittamiseen, mitä sydän tahtoisi antaa ja tarjota. Mainosten notkuvien joulupöytien ja perheidyllien edessä jää pintaan vaan semmoinen pettymys ja riittämättömyys. Toisilla taas ristiriitaiset toiveet ja odotukset nostaa pintaan pitkään kyteneet kiistat ja jännitteet, joita väsymys sitten vielä vahvistaa. Odotetusta ja kaivatusta on tulossa painajainen. Vaikka olemme niin monessa asiassa riittämättömiä, on kaikkein tärkein kuitenkin kohdallaan. Joosefin ja Marian huolista riippumatta oli ensimmäinen joulu tulossa. He eivät voineet sitä estää eivätkä vaarantaa. Jumala oli päättänyt lähettää poikansa heidän perheeseensä ja maailman vapahtajaksi. Ja kun Jumala on päättänyt, se toteutuu varmasti. Sama on totta tänäänkin. Jumala on lähettänyt poikansa, hän on pelastanut maailman. Joulua ei tänäkään vuonna tehdä, se tulee. Se tulee vääjäämättä. Voi olla, että kinkusta palaa pinta ja perheen kanssa pinna, Voi olla, että niukka pankkitili tyhjenee heti alkuunsa ja paljon semmoista kaivattua ja odotettua jää saamatta. Mutta paras tulee silloinkin. Joulun Herra, Jeesus Kristus tulee. Kuten Maria ja Joosef saamme mekin kaikkien huoltamme keskellä uskoa, että Immanuel on tullut. Jumala on meidän kanssamme. Taivaan Herra seuraa meidänkin huoltamme, meidänkin puurtamistamme, hyvän joulun laittamiseksi. Hän tulee rakkaudessaan myös meidän joulumme keskelle, meidän luoksemme. Ja hänelle emme oikeastaan voi antaa mitään lahjoja. Hänellä on jo kaikki. Hänellä on koko maailmankaikkeus omanaan. Kaikki, mitä voimme hänelle antaa, on syntimme ja heikkoutemme. Keskeneräisen yrityksemme ja kaikki sydämemme huolet. Ja hän ottaa meidät ja meidän heikkoutemme kantaakseen ja antaa meille ne parhaat lahjat. Armon, anteeksiantamuksen, taivaan ja pelastuksen, Jumalan lapsen osan. Siinä on köyhimmällekin Jumalan lapselle sellaiset lahjat, ettei kukaan maailman mahtavista voi niitä rikkauksillaan nostaa. Ne vastaanotetaan lahjana puhtaasta rakkaudesta annettuna tai sitten jäädään ilman. Jotta me voisimme saada osaksemme joulun lapsen universumin parhaan ja suurimman joululahjan, tunnustetaan Jumalalle yhdessä syntimme ja syyllisyytemme. Teemme sen virsinkirjan Jumalan palvelusliitteen synnintunnustuksen numero 707. 707 sanoen. Herra, minä tunnustan sinun totuutesi valossa, että olen tehnyt syntiä ajatuksin ja sanoin, teoin ja laiminlyönnein. Minun tulisi rakastaa sinua, Jumalani ja vapahtajani, yli kaiken, mutta olen rakastanut itseäni enemmän kuin sinua. Sinä olet antanut minulle lähimmäisen, että rakastaisin häntä niin kuin itseäni. Olen kuitenkin ollut itsekäs ja käteni on ollut hidas auttamaan. Sen tähden käyn eteesi ja tunnustan syntini ja syyllisyyteni. Tuomitse minut, Jumala, mutta älä hylkää minua. Minulla ei ole mitään muuta pakopaikkaa kuin sinun sanomaton laupeutesi.